La malno v peruae eroticae ceramicajoi de mocica culturo de antau 1500 jaroi estas expositiatai nur por la plenkreskuloi en la Museo de Arkady Fiedler en la loco Puszczykowo apud Poznano en la occidenta Pollando. La expozicio de ceramica Kamasutra en speciale construita pavilono consistas el 30 figuroi de paroi en senprudai sexai pozoi. Lau la kunkreinto de la muzeo, la filo de konata pola mondvojaĝanto kaj verkisto, ĉi tiu ekspozicio estas unusola ne nur en Pollando, sed ankaŭ en Eŭropo. La kopioj de la figuroj, prezentataj en la muzeo Larco en Limo, estis venigitaj al Pollando interkompreniĝe kun la perua kulturministerio. Arkady Radosław Fiedler atentigis, ke kvankam prezentataj figuroj de virinoj kaj viroj povas elvoki pudoran reagon aŭ ĉe aliaj iom rapidan korbaton, neniu devus senti sin ĝenita. Estonte oni eldonos ilustritan gvidlibron tra la ekspozicio kaj eble estos vendeblaj ceramikaj miniaturaĵoj, sed pri ĉi-lasta ideo decidos la interesiĝo de la vizitantoj. La florinta antaŭ 1500 jaroj mocika kulturo famigis pro altgrade evoluinta agrikulturo, konstruarto, grundpliboniga sistemo, kaj vojreto. Pri la evoluo de ĉi tiu kulturo atestas ankaŭ ceramikaĵoj. Mocikanoj estis difinataj kiel grekoj de la Suda Ameriko. Por poloj temas pri interesa, sed mistera kulturo. Ĝi ne konis skriboarton, kaj esprimis sin per ceramikaĵoj. Tiel creigis la ceramica libro de citiu popolo, quiu rilatas ancau algia sexa vivo. La Museo Literatura Laboreio de Arkady Fiedler en Puszczykowo existas de prescao quardec jaroi, cae estas gvidata de liai du filoi cun la familioi. Ciu jare visitas gin circau 20.000 personoi. La patrono de la museo, Arkady Fiedler, realigis 30 mondvojaĝojn, verkis 32 librojn, eldonitajn en 23 lingvoj en pli ol 10 miliona eldonkvanto.